Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 24. mart. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. 29. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Čelnici NATO-a okupili su se na hitnom samitu u Briselu, kom prisustvuje i američki predsjednik Joe Biden. Članice alijanse ujedinjene su u osudi agresije Kremlja, poručio Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a. U Crnoj Gori od sutra dozvoljen rad noćnih klubova i diskoteka. Predviđeno je novim epidemiološkim mjerama. U narednih pola sata. Odavno su lokalni izbori u Crnoj Gori teren za preispitivanje politike na državnom nivou, mjerenja rejtinga političkih partija, nego što su u funkciji rješavanja lokalnih problema. Tako i sa izborima u Beranama, kaže politički analitičar Dragiša Janjušević.
Ja, evo, mi danas imamo recimo situaciju da je odložena vlada, da je odložena sjednica vlade. Vjerovatno zbog izbora u Beranama i Ulcinju, da se ne bi neke odluke koje treba da su na vladu odrazile na izbore koji su za 3 dana.
O predizbornoj atmosferi u Ulcinju, gdje će se održati izbori u nedjelju 27. marta, govori novinar iz tog grada Mustafa Canka.
Izborna kampanja trajala kratko, bila je intenzivna, mirna, usredsređena na lokalne probleme, nije izazvala nikakvo veće interesovanje građana. U svakom slučaju, zna se što je činiti, što je raditi. Ulcinj je u ogromnom zaostatku, znači i za drugim opštinama na Crnogorskom primorju, da se ne govori o regionu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
29. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Čelnici NATO-a okupili su se na hitnom samitu u Briselu, kojem prisustvuje američki predsjednik Joe Biden. Alijansa će na samitu odobriti nova povećanja snaga u istočnoj Evropi, kaže njen generalni sekretar Jens Stoltenberg, ističući da će 4 nove borbene grupe biti poslate u Slovačku, Mađarsku, Bugarsku i u Rumuniju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je građane širom svijeta da izađu na ulice u znak podrške Ukrajini u obilježavanju mjeseca od ruske invazije. SAD navodi da su pripadnici ruske vojske Ukrajini počinili ratne zločine. O situaciji u Ukrajini čućemo više u nastavku emisije. Na današnji dan prije 23 godine počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, u kojem je za 11 sedmica, prema nezvaničnim informacijama, poginulo oko 2.500 civila i oko 1.000 vojnika i policajaca. U bombardovanju, koje je trajalo 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, zdravstvene ustanove, medijske kuće kao i vojni objekti. Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije okončano je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a uslijedilo je i povlačenje vojske i policije sa Kosova i ulazak međunarodnih vojnih trupa. Prema podacima UNHCR-a, Kosovo je od dolaska mirovnih snaga napustilo 230.000 Srba i Roma, a vratilo se 800.000 izbjeglih Albanaca. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Skupštine Kosova Gljauk Konjufca odali su poštu bivšoj američkoj državnoj sekretarki Madeleine Albright ispred njene biste u Prištini. Albright je preminula 23. marta u 84. godini života. Kosovski premijer je poručio da NATO intervencija, kojom je prema njegovoj ocjeni zaustavljen genocid na Kosovu, nosi pečat Madeleine Albright. Na tome će joj, rekao je Kurti, Kosovo i kosovski narod zauvijek biti zahvalni. Danas je usvojena SOCTA, procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, kojom su targetovane organizovane kriminalne grupe i prijetnje po nacionalnu bezbjednost Crne Gore, saopšteno je nakon 6. sjednice Biroa za operativnu koordinaciju. SOCTA je izrađena od strane međuresorskog operativnog tima sastavljenog od predstavnika organa obavještajno-bezbjednostnog sektora i tužilaštva. Na današnjoj sjednici BOKA konstatovano je verifikovanje klasifikovane verzije procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, koja sadrži podatke o identifikovanim kriminalnim grupama sa šemama veza, strukturom i ulogama njihovih članova. A Biro za operativnu koordinaciju usvojio je danas procjenu opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, kojem su targetovane i organizovane kriminalne grupe, kao i prijetnje po nacionalnu bezbjednost, rekao je vicepremijer i predsjednik biroa Dritan Abazović. On je na Twitteru poručio da je sve spremno za aktivnu, smislenu i stratešku borbu protiv organizovanog kriminala. BOK je završio jednu veliku obavezu. targetovane su visokorizične organizovane kriminalne grupe i definisani glavni neprijatelji po nacionalnu bezbjednost, kazao je Abazović. Broj poginulih u dva napada koji su se dogodili u srijedu veče u centralnoj Somaliji popeo se na preko 30, rekao je AFP-u 24. marta šef policije u okrugu Beledvein. Još uvijek pokušavamo da utvrdimo ukupan broj žrtava, ali do sada smo potvrdili da je više od 30 ljudi poginulo samo u drugoj eksploziji koju je izazvala autobomba, kazao je pukovnik Isak Ali Abdule. Amina Mohamed, glasna kritičarka vlade, ubijena je od strane bombaša samoubice u gradu Beledvein, oko 30 km sjeverno od Mogadiša, rekli su svjedoci i rođaci. Odgovornost za napad niko nije preuzeo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Mjesec nakon što je Rusija počela invaziju na Ukrajinu iz više pravaca, Ukrajina je od zemlje koja ide ka evropskom putu postala ruševina sa opkoljenim gradovima, masovnim grobnicama, ubijenim trudnicama. U Briselu se danas održava sastanak povodom ruske agresije na Ukrajinu. Sastanke također održavaju grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta kao i Evropske unije. Svijeti Dušan Komarčević.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručio je na otvaranju NATO samita u Briselu, koji se održava 24. marta povodom ruske agresije na Ukrajinu, da su članice alijanse ujedinjene u osudi agresije Kremlja. On je na delu sastanka otvorenom za javnost kazao da NATO prepoznaje i sve one u Rusiji koji se suprotstavljaju aktuelnoj politici Kremlja. Najavljujući NATO summit dan ranije, Stoltenberg je novinarima u Briselu rekao da očekuje da će NATO saveznici i zemljama koje se brinu zbog ruske agresije preneti poruku podrške.
Očekujem da će lideri danas na sastanku izraziti podršku partnerima koji su pod pritiskom Rusije, a to ključuje naravno Gruziju. Gruzija ima pravo da izabere svoj put. Saveznici NATO su pružili podršku Gruziji dugi niz godina, kako bi im se pomoglo da sprovedu reforme za modernizaciju odbrambenih i bezbednosnih situacija, a brutalna invazija na Ukrajinu upravo naglašava potrebu da se produži podrška Gruziji.
Stoltenberg je također uoči sastanka pozvao Kinu da se pridruži osudi ruske invazije na Ukrajinu.
Pozivamo Kinu da se pridruži ostatku sveta u jasnoj osudi ruske invazije na Ukrajinu i da ne pruža političku podršku i naravno ne pruža nikakvu materijalnu podršku ruskoj invaziji u Ukrajinu.
Troškovi života u Rusiji su veći nakon invazije Moskve na Ukrajinu. Zvanični podaci pokazuju da su cene nekih osnovnih proizvoda za domaćinstvo, poput šećera, u prošloj sedmici skočile za čak 14%. Očekuje se da će inflacija nastaviti da raste u Rusiji, u kojoj je rublja oslabila od početka napada na Ukrajinu. Vrednost ruske valute je u ovoj godini pala za 22%. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je govoreći u Moskvi izjavio da sankcije Zapada protiv Rusije direktno utiču na zdravlje ljudi u Rusiji.
Kada uvode sankcije na postavku zapisnika na samolete,
kada uvode sankcije na isporuku rezervnih delova za avione, kada konfiskuju avione, to je nešto što se direktno odnosi na zdravlje ljudi. To je pretnja po njihove živote, ali njih nije briga. Bilo je ljudi koji su bili uključeni u predviđanja kakve će sankcije Zapad moći da uvede, ali apsolutno nikome od njih ovo nije moglo da padne na pamet. Ovo je jednostavno krađa.
Je to prosto vrapstvo?
Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó je juče, govoreći u Ženevi na sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ponovio da je Mađarska protiv uvođenja zabrane leta nad Ukrajinom.
Nažalost, opasni predlozi su na dnevnom redu raznih međunarodnih organizacija. Sve više ljudi preporučuje stvaranje zone zabrane letova iznad Ukrajine. Ali kad se govori o stvaranju zone zabrane letova, to zapravo znači vazdušni rat. To bi bio rezultat stvaranja zone zabrane letova. Ratni avioni Saveza Zapada i ruski ratni avioni ušli bi u direktan sukob. Slanje mirovnih trupa kada nema mira, iako se deklarisano namjerom očuvanja mira, povećava vjerojatnoću sukoba na terenu.
Američki predsjednik Joe Biden i zapadni saveznici otvorili su jutros prvi od tri samita koji se danas održavaju u Briselu. Evropska diplomatska prestolnica danas je domaćin vanrednog samita NATO-a kao i skupa grupe 7 industrializovanih nacija G7, ali i samita 24 članica Evropske unije. Predsednik Sjedinjenih Država Biden učestvuje na sva tri sastanka, a za večeras je zakazano i njegovo obraćanje.
slobodnaevropa.org
Lokalni izbori u Ulcinju i Beranama, koji će se održati u nedjelju 27. marta, ne predstavljaju samo borbu za lokalnu vlast u tim gradovima, već će pokazati rejting dijela političkih partija, koalicija i novih grupacija u trenutku kada je u Crnoj Gori u toku politička i institucionalna kriza izazvana padom vlade i pokušajima da se formira nova manjinska vlada. Izbori u Beranama i Ulcinju su, između ostalog, razlog što do sada nisu okončani pregovori političkih partija na državnom nivou oko formiranja nove manjinske vlade Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Odavno su lokalni izbori u Crnoj Gori teren za preispitivanje politike na državnom nivou, za mjerenje rejtinga političkih partija, nego što su u funkciji rješavanja lokalnih problema. Tako i sa izborima u Beranama, kaže politički analitičar Dragiša Janjušević za Radio Slobodna Evropa, komentarišući kampanje u dva grada u kojima će se u nedjelju 27. marta održati lokalni izbori, Ulcinju i Beranama. Primjer Berana je pokazao da u kampanji dominiraju problemi na državnom nivou u odnosu na lokalne. Tako se može tumačiti i činjenica da je odložena i redovna sjednica vlade Crne Gore, kaže Janjušević.
I ovoga puta imamo situaciju da se u Beranama recimo mjeri rejting SNP-a koji je u jednom procesu formiranja manjinske vlade, što je za njih kao partiju jedna teška odluka. Znači, mi više imamo tu situaciju da se tako posmatraju lokalni izbori nego kako će se rešavati infrastrukturni problemi u Beranama, problem puteva, problem rasvjete, problem komunalnog karaktera i tako dalje. Evo mi danas imamo recimo situaciju da je odložena vlada, da je odložena sjednica vlade, vjerovatno zbog izbora u Beranama i Ulcinju, da se ne bi neke odluke koje treba da su na vladu odrazile na izbore koji su za tri dana. Tako da mi imamo i takve jedne anomalije u našem političkom sistemu i nažalost svjedoci smo toga da lokalne izbore posmatramo na potpuno jedan drugačiji način nego što bi oni trebalo da se posmatraju, sve dok se taj fokus i percepcija lokalnih izbora i odnosno lokalnih uprava ne promijeni, bojim se da ćemo biti u jednom defektu političkog sistema koji partitokratizuje i najsitnije one mikronivoje lokalnih uprava i lokalnih vlasti, što nažalost ne bi trebalo da se dešava.
Zbog lokalnih izbora u Ulcinju i Beranama prolongirana je operacionalizacija načelno postignutog dogovora o formiranju nove manjinske vlade. Janjušević očekuje da nakon okončanih izbora crnogorska politička scena postane dinamičnija naredne nedjelje, kada se očekuje da mandatar Dritan Abazović saopšti sastav i program nove vlade.
Pa ono što bi trebalo da se definiše jeste manjinska vlada, koja je evo druga ili treća nedjelja se odlaže, ovo je tad jedan dodatni izgovor, lokalni izbori i vidjeli smo da su oni stavljeni u funkciju dogovaranja manjinske vlade, jer do prije nekih desetak dana sve to izgledalo maltene već definisano i dogovoreno, onda su se jednom ispostavili neki novi momenti, neki novi zahtjevi, neki novi pristupi, a sve ispostavit će se zbog rejtinga određenih političkih partija pred izbore u Beranama i Ulcinju. Tako da ja očekujem to posle lokalnih izbora da se procesi odvijaju u tom smjeru, znači da zaokružimo ovaj jedan krizni politički period na način što ćemo imati definisanu manjinsku vladu, znači mandatar koji će izaći sa predlogom svog kabineta, ministara, personalnih rješenja, zakazivanje skupštine, znači i izlaske iz ove političke krize.
Kada je riječ o izborima u najjužnijoj crnogorskoj opštini Ulcinju, kampanja je protekla mirno, a ključna tema je budućnost Ulcinja, kaže novinar iz tog grada Mustafa Canka.
Izborna kampanja trajala kratko, bila je intenzivna, mirna, usredsređena na lokalne probleme, nije izazvala nikakvo veće interesovanje građana, u svakom slučaju zna se što je činiti, što je raditi. Ulcinj je u ogromnom zaostatku, znači i za drugim opštinama na Crnogorskom primorju, da se ne govori o regionu.
Na pitanje da li su se kroz kampanju provlačile i državne teme, Canka kaže da se nije mogla zaobići činjenica da je mandatar za sastav nove vlade iz tog grada.
Nema mnogo osim činjenice što se provlači posebno kroz kampanju da će Abazović biti novi premijer i ta se činjenica nastoji iskoristiti, znači za što bolju startnu poziciju, uz činjenicu da će još nekoliko ministara, znači u novoj vladi biti iz Ulcinja i da će to biti, ajdemo tako da rečemo, najulcinskija vlada u istoriji Crne Gore, onda se ta činjenica nastoji iskoristiti u smislu da je to posljednji trenutak da Ulcinj iskorači, da Ulcinj na najbolji način iskoristi svoje resurse, potencijale i mogućnosti i da ova opština bude barem u rangu onih srednje razvijenih u našoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Manji broj inficiranih, hospitalizovanih i umrlih u odnosu na prethodne dvije sedmice omogućio je ublažavanje epidemioloških mjera u borbi protiv koronavirusa, pa će ponovo raditi noćni klubovi i diskoteke, dozvoljene su ekskurzije u inostranstvu, a povećan je broj posjetilaca sportskih manifestacija na otvorenom. Kako su danas saopštili iz Instituta za javno zdravlje, ove mjere važeće od sutra do 8. aprila. Jasna Vukićević.
Broj novooboljelih od COVID-19 u posljednje dvije sedmice je u Crnoj Gori manji za oko 42%, dok je broj preminulih smanjen za 63%. U blagom padu je i broj bolničkih COVID pacijenata, pa ih je danas ukupno 46. Zbog te sve povoljnije epidemiološke situacije, mjere u borbi protiv koronavirusa će od sutra 25. marta biti ublažene, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Direktor Igor Galić.
Dozvoljava se rad noćnih klubova i diskoteka, omogućavaju se školski izleti i ekskurzije i u inostranstvu. Povećava se broj posjetilaca na sportskim manifestacijama koje se održavaju na otvorenom. Dozvoljena je popunjenost tribina do 2/3 ukupnog broja sjediša uz poštovanje osnovnih epidemioloških mjera. U zatvorenim sportskim objektima ostaje ograničenje broja posjetilaca do 50% uz po jedno prazno sjedište između gledalaca. Sve ostale mjere ostaju na snazi.
Ove mjere će važiti do 8. aprila, a na novinarsko pitanje da li će uskoro biti ukinuta i obaveza nošenja maski u zatvorenim prostorima i na javnim mjestima, Galić je kazao da je zbog sezone respiratornih virusa ta mjera i dalje na snazi.
Svakako da nakon stabilizovanja epidemiološke situacije ćemo razmotriti i taj dio, odnosno taj prijedlog. Za sada dok još uvijek traje sezona respiratornih virusa, imajući u obzir efikasnost nošenja maski u sprečavanju prenosa infekcija, svih respiratornih infekcija, za sada je ta mjera ostaje na snazi. Svakako da u nekom narednom periodu ćemo razmotriti i taj prijedlog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosanski rat je suvada Tutnjića iz okoline Žepča i centralne Bosne odveo Ukrajinu, a ruska invazija vratila ga je gdje ovog puta sa ženom boravi u bratovoj kući. U Bosni i Hercegovini trenutno ima blizu 200 izbjeglica iz Ukrajine. Priču zabilježio Arnes Grbešić.
Suvad i Larisa Tutnjić izbjegli su u Žepče iz Sjeverodonjecka, grada u Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine.
Živim u Ukrajini od 92. godine, od prilike kada je u nas ovdje počeo rat, mene firma poslala u Ukrajinu. I tako da sam tamo ostao, evo, skoro 30 godina sam tamo. Za to vrijeme kupio sam stan, osnovu porodicu, auto, ono sve što čovjeku treba za život. Sudbina je taka da sam se vratio iza ovog rata koji je tamo počeo, vratio sam se ovdje sa ženom. Imamo tamo neke prijatelje s kojima se čujemo, grad gori, ne znamo ništa šta je s našim stanom, s našom imovinom.
Sa suprugom je Suvad u braku 28 godina. Pažljivo prate vijesti iz Ukrajine. Nisu vjerovali u rusku invaziju na tu državu. Larisa Tutnjić.
Там є катастрофа. Все, що там урадила русський фашизм, ніяк то проговорити більше не можна. Само то. Все срушено. У тому граду, де ми жили, у тому граду, де наш син жив, коли почав Новий Рад. Срушено намірно. Все срушено. Градявінство, школи. Намірно пуцають авіонами, бомбами.
Njihov sin Demir radio je kao web dizajner u Harkivu. Sada je s kolegama 1000 km dalje.
Ta firma iz Ukrajine prešla u Poljsku i tamo su sabrali se i tamo oni rade, nastavljaju rad kako su i radili.
U Ukrajini su međutim i dalje brojni članovi Larisine porodice.
Otac i majka ostali brat sa žene u Ukrajini tamo. Za njim puno brine, srce ovako razdvajava se. Za sina tako i svugdje nesigurno je za status i sve.
Ove ljude brine i njihov status u Bosni i Hercegovini.
Još nismo neki status dobili, ni izbjeglički ništa. Prijavili smo se u migracioni centar. U mene supruga ima pravo 30 dana biti ovdje. Pa vidjet ćemo, obećali su nam nešto kroz mjesec dana da neki status nam predloži. Pa ćemo vidjeti, ako to još potraje, onda treba tražiti neki posao, od nečeg se mora živjeti, jer mi smo uzeli samo jednu torbu, došli s jednom torbom.
Ima ovdje Ukrajinca, ima sad oko 20, sad, ako kog ja znam, 20 ljudi da ovdje došli sa djece, sa ženama i svi zajedno mi ne znam šta ćemo, kako ćemo.
U Bosni i Hercegovini trenutno ima blizu 200 izbjeglica iz Ukrajine. Dok vijeće ministara ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, Suvad i Larisa Tutnjić ne znaju, na primjer, pod kojim uslovima mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu ako im zatreba ljekarska pomoć.
Da li to moramo mi plaćati ili neki status ima da to te neke humanitarne organizacije ili Crveni krst, jer sve to moramo saznati da bi bar nekako sigurno se osjećali ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Žepča, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Srba sa Kosova ponovo su htjeli da izađu iz prištinskih institucija. Ovoga puta razlog je nedopuštanje kosovskih vlasti da na teritoriji Kosova održe srpski parlamentarni i predsjednički izbori zakazani za 3. april. Dok premijer Kosova Albin Kurti tvrdi kako srpski izbori nisu zabranjeni, već da nije postignut dogovor o njihovom održavanju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da se na Beograd vrši pritisak da prizna nezavisnost Kosova. Više u priči Sandre Cvetković.
Ovo nije prvi put da Srpska lista najavljuje izlazak iz kosovskih institucija. Prvi put je tako nešto bilo najavljeno još 2018. godine, a posljednji put dan pre lokalnih izbora na Kosovu koji su održani 17. oktobra prošle godine. Razlozi su bili različiti, od hapšenja bivšeg direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića do nezadovoljstva zbog toga što zajednica srpskih opština još uvijek nije formirana, a koja je dogovorena dijalogom Kosova i Srbije. Ipak zvanično iz kosovskih institucija nikada nisu istupili. Politički analitičar iz Prištine Artan Muhadžiri smatra da Srpska lista nikada samostalno ne donosi odluke, da nema autonomiju i subjektivitet, iako ima ustavnu moć u osnivanju vlade Kosova.
I kao takva nije u mogućnosti da donosi važne odluke. Ona je deo jedne veoma specifične mreže uzajamnih uslovljavanja i pritisaka u trouglu između Kosova, Srbije i međunarodne zajednice.
Muhadžiri podvlači da će Srbija iz kosovskih institucija izaći samo onda kada to od njih bude tražio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, što prema njegovoj oceni u ovom trenutku nije njegov interes. Sa druge strane, Dušan Radaković, direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, ocenjuje da odnosi predstavnika Srba i vlade Kosova nikada nisu bili gori i dodaje da je situacija zapravo sve gora i gora.
Ono što ja znam da su neki sporazumi bili pred potpisivanje, pre svega mislimo o struji na severu, o Valaču i tako dalje. Ovo je samo ne korak, nego 5 koraka unazad.
Poslednji izbori koje je Srbija organizovala u srpskim sredinama na Kosovu bili su parlamentarni izbori koji su održani 21. juna 2020. godine. Tada je po ustaljenoj praksi misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS na Kosovu prikupljala glasačke listiće. Ta praksa prikupljanja listića je ustanovljena 2017. i do sada je postojala dozvola kosovskih vlasti za tako nešto. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija još nije pronašla ko stoji iza hakovanja portala splitskih dnevnih novina Slobodna Dalmacija utorak 22. marta. Možda su bili ruski državni hakeri, a možda i neki proruski entuzijasti, kažu stručnjaci i upozoravaju da bi mediji trebalo da pojačaju svoje bezbjednostne mehanizme. Priča Enis Zebić.
Nema novih elemenata u istrazi tko stoji iza hakerskog upada na portal splitske Slobodne Dalmacije, u kojem je desetak tekstova zamijenjeno proruskom propagandom tematski vezanom uz ruski napad na Ukrajinu. Glasnogovornica policijske uprave Splitsko-Dalmatinske Antonela Lolić.
Da nemamo nikakvih novih informacija, poduzeli smo mjere i radnje iz nadležnosti policije kako bi započeli s kriminalističkim istraživanjem koje u ovom trenutku još uvijek traje.
O čemu bi se moglo u ovom slučaju raditi? Kibernetičko ratovanje je zadnjih godina prilično uobičajeno, pogotovo od strane velikih sila poput Rusije ili Kine, na informatičku infrastrukturu drugih država, podsjeća u izjavi za naš program urednik fact-checking portala Faktograf.hr Petar Vidov.
Tome je na kraju krajeva bilo nešto govora u jednom od izvještaja naše SOA-e, gdje su prije par godina nepoznati hakeri upali u ovom, ako se dobro sjećam, ministarstvo vanjskih poslova. Tako da to je nešto što se događa i naravno da u ratnim okolnostima, kad su informacije posebno važne i kad sudionici tog rata, dakle Rusija i Ukrajina, žele projektirati svijetu što bolju sliku o sebi, da mediji trebaju biti nešto oprezni nego inače, ne samo sa prenošenjem informacija koje objavljuju, nego i sa svojom sigurnosnom arhitekturom, jer od primjera se pokazuje da se mogu naći na meti.
Zašto je hakirana upravo Slobodna Dalmacija? Zašto se ovaj, kako tvrdi Evropska federacija novinara, do sada nezabilježeni pokušaj manipuliranja mišljenjem zbio baš u Hrvatskoj?
Mislim da nema tu nekog naročitog razloga. Zašto Slobodna? Vjerojatno zato što su identificirali neku slabost koju su mogli iskoristiti za taj napad. To bi bila moja pretpostavka, ali opet ja to ne znam. Mi ne znamo jesu li na meti nekakvih ruskih državnih hakera, to samo neki entuzijasti koji je to želili malo dati ruke oko te propagande, ali svakako treba biti oprezniji nego inače u ovakvim okolnostima. Zašto Hrvatska? Nije to stvar Hrvatske. Mislim, informacijski rat se vodi na čitavom teritoriju svijeta gdje god postoji internetska veza.
Splitski stručnjak za međunarodne odnose i dobar poznavatelj situacije oko Ukrajine, Siniša Kuko, kaže za naš program kako hakiranje Slobodne Dalmacije rukopisom odgovara višegodišnjoj ruskoj pripremi agresije na Ukrajinu, ruskom miješanju u Brexit i u američke predsjedničke izbore 2016. Otkud Hrvatska u cijeloj priči?
Znam da kad je poskupilo gorivo da su bile snimke baš iz Splita ovdje kako su velike redovi za gorivo. Znam da su jedino našoj zemlji uručili prosjednu notu. Da li ovaj dron slučajno baš doletio ili nije, ja nemam nikakav odgovor, još pametan da mogu zaista ga prihvatiti. Ne volim spekulirati, ali su neke indicije koje ukazuju na ozbiljnost i na situacije kako nas doživljavaju. Obzirom da je naš ministar vanjskih poslova do nedavno čitao poeziju sa Lavrovom, da je naša predsjednica u satima razgovarala lijepo sa Putinom, možda je ovo neko njihovo razočarenje pa onda pokazuju neke lagane prijetnje. To bi zaista tako moglo biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. 29. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Čelnici NATO-a okupili su se na hitnom samitu u Briselu, kom prisustvuje i američki predsjednik Joe Biden. Članice alijanse ujedinjene su u osudi agresije Kremlja, poručio Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a. U Crnoj Gori od sutra dozvoljen rad noćnih klubova i diskoteka. Predviđeno je novim epidemiološkim mjerama. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.